Сондай мастан Ершат Қайболдин Ұлдақ төбенің ақыны Ершат Ершатпен назар айтысатын Қазірет Бердіған бұл Алматы қаласының ақынын шығарды. Ақындар 20 минут уақыт шапмашап, жұптасып, уақытқа шектеп айтсыңдар. Маған сендер тоқтатып отыру қолайсыз сөзді көрдіңіз. Өздерің шабылаңдар, жобылаңдар.
Сонда ұзақ болады өмір жасын. қандай қонақ екенін сұрамастан қатекем ұсынуш ет қадірлесін. Қонағым мен сақтанып айтсам деп қайдейін дәстүріңнен жаңылғасын. Ықылас Махамбеттің басын алған арамза алтын үшін не қылмасын. Мен бірақ құрдасымның басын емес қойдың жетем деп келдім тегін басын. Асымды ішіп арамды ойлайтындай ықыластың басы емес менің басым. Алдыңға айыр баста балатындай Махамбеттің басы емес сенің басың. Алматы кір жықтырмай арлатына, 91-де қондырдың хандатына. Жел тоқсанның желіне төтеп бердің, көңілге мұң көйлекке қан қатыра. Біздің жастар емес пе қарсы тұрған Колыбенің 5500 солдатына. Арланғадан сен едің жемтік жемес, алданбаған сайтаны салдаққа. Ерлерің ұмтылады жауға атыла, жерінде жұлқынады тауға атыла. Жер сілкіні заңдылық бұл қалада, Алматы болдың талай таңға куә. Әр минутың өтпейді мағынасыз, айналдың ғой жұмыр жер жәннатына. Өй жерді сілкіндіру не тұрады, әлемді сілкіндірген Алматы. Алматы таудан мәлім, Алланың өзі суарған баудан мәлім. Мен үшін жалғыз дүйір жарық жұлдыз, Мұқағали секілді шалдан мәлім. Билік сирік болғасын сыймай кетті, Алтынбек пен Заманбек арландарым. Ажал айтпай келетін болғасын ба, аяқ асты өлімге таңғалмадым. Аяймын оразы жоқ Алматыны, амалсыздан тыңдайтын қалғандары қайды. Ептағын өлем жырды орамдайды, тектағын ел жұрт үшін алаңдайды. Әке шешен қадыр ет деп ат қойыпты, ырымда балсы кен деп балам бәйгі. Досжан ишан қадыр еттей бола білсең, бауырын құндылығын жоғарлайды. Әй бірақ бөрі басар деген иттің барлығы аңға шағып бөр алмайды. Шымшыққа қыран құс деп ат қойған мен, ол бәрібір құс патшасы бола алмайды. Білімінен байқалдау біргендігі. Хазреттеге менің есімімді бір басарға теңестіріп кірлендірді. Хазретте батымды атам қойған, бір Алланың болсын деп сүйген құлы. Арапша мағанасы күнәдан пәк, жөн шығар Ершатқа да білген мұны. Исламнан сәл ғана сауат болса, қозғамай-ақ қояр едің мүлдем мұны. Дінге терең, дінді терең білмегендіктен болып жатыр қыздарыңның джихадқа күйгендігі, жігіттердің Сирияда жүргендігі. Салтын сатып безініп дәстүрінен қорқынышты ағынға кіргендігі. Ақтөбеден жіберген бұл ақына түсінбей отқан шығар мүлдем мұны. Ақыныңның білгені осы болса, қайран қазақ көресің, кімнен мұны уайы. Ай, көш жетпейтін жерлерге көші жеткен, көші жетпес жерлерге сесі жеткен. Әй, менің аңқылдаған қазағымай, аңқаулық пен дұспанға десі кеткен. Қайратына мінсегер қас дұспанның бақыр басын бақыртып кесіп өткен. хандары таққа емес атқа мініп, ел үшін ерден түспе есіл өткен. Билері биігінен аласармай, қарағынды қақ жарып шешіп өткен. Батырлары қарыш жердің қайғысын жеп, атқан оққа кеудесін тосып өткен. Дізесін ершпендеге бүкпеу үшін дізеден қан мен терін кешіп өткен. Сол бабалардың бодауына келген шығар, Құдай бізге егемендік несіп еткен. Қазақтар құтты болсын хандығының 550 жылдығы осы жеткен айы. Ай, Алматыны десеңдер мұқтайдыңдар, сөйлеуін тақырыптан шықпайдыңдар. Алматыны жақсылап мақтап кеттің, осы босын жерімде ұстайдыңдар. Жақсы көрсең осында келіп алғын. Көп мұнда ұстаз болып мұқтайдыңдар, бұл күнде алам болып Алматыда. Дегенмен айтысқа тік келіп тік қайдыңдар, платина жарылып кетеме деп құжаттарын ұшақтап ұйықтайдыңдар. Құрыстағы қанша болды деп алаңдар, ақшайыр бастау пунктінен шықпайдыңдар. Үй жоқтар квартира жалдап тұрып, үй барлар квартира ұстайдыңдар. Бірақта осында келіп отыр, ақын сөзін қошаметпен құптайдыңдар. Осы жерге жиналған ағайын жұрт, ақындарды төбесінен ұстайдыңдар. Ездікті ешқашан ұқпайдыңдар, қазақтың төленерін жықпайдыңдар. Ай, бұл жекпе-жек десеңдер шаңғайын алды, қалайша шабыт отын жанбай қалды. Сен өзі әнге сөз жазушы едің, бұл күнде кештің өзі таңғайын алды. Әжептәуір ақын шығар жігіт еді, оңай жолды талдайтын жанғайын алды. Осы жайында біраз ой мен айтайын, көрсетіп көңілімдегі көл қайнарды. Қазіргі телеарнаны қарап тұрсаң, барлығы жеңіл желпі шоуға айналды. Біреуі шығып алып өсек айтып, біреуі фобия деп ой байлады. Беш бармақ шуас болсын деген кезде үйдегі тамаққа да тоймай қалды. Ырысқұлбековтің кім екенін білмейтіндер Қайраттың концертіне қалмай барды. Алашорда арыстары біздер үшін Еспановтан атақты болмай қалды. Әлия Мәншүк емес қыздарыңа кешу мен Баян ханым сәнге айналды. Әншілердің барлығы жүрнәсіз боп күні түні көк жәшіктен сарнай қалды. Ал енді жап-жақсы жас ақындар әнге сөз жазып өмір ханын ойлай қалды. Менмін деген жап-жақсы ақындарым бұл күнде той басқарар жанға айналды. Уайи, ай, бұл күнде қаймағымыз қаққа айналды, осы жайлы ақының қатты ойналды. Ақыры телеарнайына айтып едім, қалай жақсы ойын демеңіздер сақтай қалды. Телеарнаның тыңдасам жаңалығын, жаңалығы жамандықтан аспай қалды. Атып кетті, зорлап кетті, ұрлап кетті, одан басқа тақырып таппай қалды. Мемлекетке халықты қарсы қойып, шетелдің маймылдарын мақтай қалды. Францияда террорды айтқанменен пайғамбарды қорлағанын айтпай қалды. Күнде кешке тыңдаймыз деп суық қабар жүрегіміз етемес тасқа айналды. Нұртөр ағама осыны айтып тұрмын, бұл өзі шешілмейтін жаққа айналды. Басты ақпарат құралы деген сөздер басымызды қатырған баққа айналды. Уай, беретін жауабым бар бұған менің. Ағанда балға дейші деп ән салған, астарлап айтқанымды ұғар менің. сәлемін қалам қасқа, әнмен айтқан абайды да келеке қылар менің. Сыңарым деп ән жазған жүрсін әкем, әдем мен жан жүрегім сыңар менің. Алматылық аруға ән арнаған табылды досым өптің қуам жолын. Осындай үлкендерден үлгі алғанмын, бауырым қажетіне құра өренің. Әй, бірақ өз қолынан келмегесін, мәнісін білер дейсің мынау менің. Махаббат жайлы көп ән жазып жүрсем, ешқандай жоқ қой бұған кінәм менің. Әмірімді жүргізе алмаймын ғой, жүрегімнен шыққасын жыр әндерім. Жүрегім не жасса да өзі біледі, шихан менен сұрайма шығар жерді қайда. Өрелі өлең айтса өрендерін, қалайды еңбегінің еленгенін. Қазағымның хандығын құрып берген керей мен Жәнібекті кемеңгерім. Қасым хан салып берген қасқа жолда, білемін көсегімнің көгергенін. Жүргенмін есім салған ескі жолымен, мен бірақ жаңармасам көнермедім. Тәуке ханның тұсында тәуекел деп, тас жұттым жауға шаптым бөгелмедім. Абылай ақ киізге оранғанда, білемін жауларымның көп өлгенін. Мың өліп мың тіріліп, мен өзімде азаттық алу үшін не көрмедім. Ақыры тәуелсіздік алып берді, қайрат пен ер болғандай өрерлерім. Нұрсұлтан нұрлы жолдан ұшпағанда, көкке сәлпәл тимеді төбем менің. Егемендік алмасам қайран елім, дәл осылай той жасап көрер менің. Менің елім деп шырқап ән ұранды, көк туды көк аспанға келер менің. Елдігімді танытар ел таңбаңмен, еңкеймей елу елге енер менің. Қазір бізге қарайды қызғанышпен, қазақтың тарихы жоқ дегендерін. Бір сөзім жалған болса егер менің, біреуін қол соқпандар көрер менің. Бұрында босағада бұдан болсаң, бүгінде бар әлемге беделденің. Қазағым осыдан ақ аңғара бер, тәуелсіздік біздерге не берген еді қайда. Дегенде хайла лила, хайла лайлы, жалғыз талда бұлбұл құс сайрамайды. Апырай мына заман, қандай заман, пайдасыздар ойлайды пайда жайды. Кедейлер бай болуды армандаса, құдай болып кетуді байғалайды. Бірақ бізге бірінші бірлік керек, азған ел азат күнде тойламайды. Екінші шүкіршілік ету керек, бостан-бос даурықтырмай дайрабайды. Үшінші ханға қарсы шықпау керек, ол елдің ертеңі мен ойнамайды. Егер осы үшеуі болса бізде, алға өзі нұры мен аймалайды. Сонда ғана мәңгілік ел боламыз, осал деп ешкім бізді ойламайды. Басшыңа бағым басаң қайран қаза, бір күнде бастан бағым тайғанайды. Патшасыз ел қақпақсыз қадан, мен тең қақпақсыз қара қазан қайнамайды. Қалайда қосайдыста жанам оттай, күйірсің жалыныма қалап оттай. Алған салған отырысың аянышты, параусыз алып қойған ағар оттай. Өз елімнің түрінде отырғанда, шабалымай қалып жүрме шабан аттай. Сен бірақ шаппай ақта жүлделарсың, жырыңда тимесе де маған оқтай. Өйткені қонақ жейтін қойдың басын, қожайында жейді ғой қара ботпай. Қайда
ешкім бұғанша ақыл үйретпейді. Алқан салқан түрің мынау деп айтасың, бұл өмірге кім келіп кім кетпейді. Киім емес бейіма қарасаңша, деп тұрсың ба мына маған түр жетпейді. Сені кейбір халтың ішіктерге ұқсатамын, айтқан сөзің адамға міндеттейді. Қазір осындай жазушылар қаптап кетті, көрмей тұрып адамды суреттейді ғой. Ай, қазірет жүлде жайды жағашпайды, өнерін саудасымен санаспайды. Қойдың басын өзім өзім жүйт деп айтасың. Ағам жайды ақпар жейдің, ағат жайды. Біздің Алматыны білсең егер, шеттен келген, шетелден келгенді де мадақтайды. Ақтөбеден ақиып, ақын келсе, оның басын қара жерге қаратпайды. Жалпы біз жүлдеге құмар едік, жүлдеге құмартпаған ел едік қой, неге мұндай ақпарат таратпайды? Мұқағали Есенқұл ораздардың еліне мұндай қылық жараспайды. Біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі ғой, сенің келіп табағыңа таласпайды ғой. Ай, бұл жалған өте шығар алдамшылық, жасағаның жатады алдан шығып. Байлар жайды, байлар жайды біраз сөз айтып кеттің, ал мен болсам айтайын арзаншылық. Қазірде қаптап жатыр не бір арзан, келімсе келіп былғаған төрің арзан. Үй салу удай қымбат болғанменен, уранменен уланған жерің арзан. Көкелер тік ұшақпен жайпап салған, арқар қылжа бөгенмен елік арзан. Ауырды деп қырып атып кетеді күн, қораңдағы қой сүйінді өлік арзан. Бензин қымбат болғанмен мұнай арзан, жалпы кетіп жататын кенің арзан. Қазақ үшін ең қымбатты дүниелер, ағайын айтыңдаршы неғып арзан. Осы сөзді естісе деп ойлаймын жоғарыдағы шекпені мен шені бар жан. Естімесе осы айтқан сөзім арзан, осы сөзді айтып отқан өзім арзан. Ай, ай, бұл Алматы ең жылы үйім деймін, көңілімнің жердетін күйім деймін. Үш жылдан бері үш мың адам көрмемеді, қалайша қошеметке сүйінбеймін. Жүрсін ағама осы залды беріп жатқан әкімдер ақ көңіл биыл деймін. Ал Ершат осы менен тоқтатайын, жырымды дәл осылай түйіндеймін. Ауылда мұражайда жұмыс істейді, дегені тарихи бұйым деймін. Ал Жүрсін аға мұражай директоры, әдебиет әлемінде сиын деймін. Екі мұражайдың ортасында ауағайын тір адам боп отыру қиын деймін. Осы мен айтысымды тоқтатайын, сен де тоқтат бауырым інім дейін. Қасым өрге домалап кетпесе де, басым жерге жеткенше елейін. Ай,
алдымда әлі қанша барасулар, қайғысыз ішер болсам қарасу бал. Айтасың ауылымда мүлейдемін, әйтеуір шеттеріңнен дамасыңдар. Көп ұзамай Алматыға келер едім, бар болса егер бұл жақта жанашырлар. Бар кезімде біліңдер қадірімді, әйтпесе ертең өкініп қаласыңдар. Бүгінде керек қылмай жүрсеңдер де, түбінде бір іздейтін боласыңдар. Тірімді іздесеңдер егер мені, ауылымдағы музейге барасыңдар. Өлгесін іздесеңдер әр ұлыстың барлық мұражайынан табасыңдар. Қайда жаратқанным құлшақұлы. Мені ойшы, өзімнің еліндемін. Адамдар бұл дүниені құшағына. Шеделде қанша жылдан бейбарыстар аңсаумен ата жұртын жүр сағына. Жат жұртқа бала жату доғарылып бір жоба шешілсекен бұл шаруа. Содан соң қазақтарды, қандастарды ел оралсақ қазақтың жетеледі кім санына. Жеріміздің астысты толған байлық жетеді бәрімізге мұнша мұра. Анамыздың құрсағына сыйған сәбей даламыздың сиса болды. Құрсағына
Тоғыз, 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 он.